habeen wanaagsan dhamaantiin dhageystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa magaalada Washington. waafidnimo arbaca taariikhduna ay tahay 19ka bisha julaay ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunida oo nagala socotaan bogeyga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigoo ah cabdixakiim maxamuud shiruuc. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee dibadbaxyada ka dhacaya dalka Kenya.
Wuu ka duwan yahay mudaharaadkan maanta kuwii horey loo garan jiray. Kan maanta waxaa la filayay in markii uu dhaco dalka isku buuq iyo dhibaato badan ay ka dhacdo ayaa la filayay, maadaama isbuucaan dan la saaxda lahayay mucaaradkana ay isbuucii hore aada uga dhawaaqeen oo meel walba ay ka sheegeen.
waxaa kaloo dhegaysan doontaana barnaamijkii madasha haweenka oo toddobaadkan ku saabsan maalgashiga hagbadda.
maya xataa inaan dhigto waa arkay hagbadda oo aan arunliye hagbadda marka waa ilaaha dhaqaalaha ugu horeeyo, waana lacag aan markas u baahna aan ka maarmi karin oo aana dhigi karin hakeed u samaysan karo aana meel dhigi karin weeye. haddeer wax kastaa ku gaaday dollar baan ku galay. hadda dollar bay noqotay 200 dollar baan bishii dhigaa, 150 baan dhigaa, 300 baan dhigaa. lacagta wixii aabuusado 10 qof baan ku galnaa, 3,000 baa ii soo boodo. waa kaabaha dhaqaale ee kamid tahay ilaha dhaqaalaha.
qodobadaasi weliba kuwa kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno. hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. kuuriyada waqooyi ayaan ilaa iyo hadda ka hadala xariga askari maraykanka u dhashay oo ka tallaabay xadka aadka loo ilaaliya kuuriyada waqooyi, inkastoo askarigaasi hore loogu amray inuu Maraykanka dib ugu soo noqdo si uu waajaho anshax marin iyo weliba in ay suurtagalba tahay in laga saaro militariga. askarigan oo lagu magacaabo Travis King ayaa u gudbay dhinaca kuuriyada waqooyi xilli uu marayay aagga militariga ka caagana 3 shalay, taasoo ah maalinuun kadib markii lagu waday inuu ka baxo saldhigga militariga ee Maraykanka. askarigan ayaana toddobaadkii hore laga sii daayay xabsi ku yaalla kuuriyada koonfureed kadib markii uu halkaasi muddo 2 bilood ugu xidhnaa xadgudub uu sameeyey. sababta rasmiga ah ee geysay askarigana dhinaca kuuriyada waqooyi ayaan ilaa hadda la garanayn, iyadoo dalkaasina uuba hore dad Maraykan u qabtay islamarkaana aanu hore u sii daynin oo idmida u hayay, iyadoo labada dal waa Maraykanka iyo kuuriyada waqooyi ee xidhiirkooda diblomaasiyadeed xiisadda ka taaganaa ay meel aada u sarreysa marayso. ciidamada daalibaan ee dalka Afghanistan ayaa maanta rasaas cirka u riday islamarkaana u adeegsaday biyo si ay u dadka ugu kala eryaan, islamarkaana ay u kala dareeriyaan haween isugu soo baxay magaalada caasimada ee Kaabul, kuwaasoo ka banaanbaxayay xayiraad ay dalkaasi oo dhan kaga soo rogeen daalibaan meelaha ay haweenku isu qurxiyaan ee koofeerada amaba saaloonada loo yaqaano. dad goobjoogayaal ayaa sheegay in ilaa iyo 3 haween oo isugu jira kuwii lahaa ganacsiyada la xayiray iyo weliba kuwa ka shaqaynayay ay isugu yimaadeen bannaanka goobaha haweenku isu qurxiyaan ee ku yaalla bartamaha caasimada dalkaasi si ay u dalbadaan inay daalibaan ka noqoto go'aankaas ay qaadatay. haweenkan banaanbaxa sameynaya ayaa ciidamada daalibaana ku eedeeyey inay dhangado amaba ula ku garaaceen, sidoo kalena qaar ka mid a ay ka qaadeen telefoonadoodii gacanta si ay uga hortagaan inay muuqaal ka duubaan rabshada amaba iska horimaadka halkaasi ka dhacay. waxaanay haweenkan banaanbaxa dhigayay siteen boodhada ay ku xardhan yihiin amaba ay ku qoran yihiin nolol, cadaalad, shaqo iyo weliba waxbarasho. ugu dambeyntiina madaxweynihii hore ee dalkan Maraykanka Donald Trump ayaa la sheegay ama ayaa sheegay in uu filayo in lagu soo oogo dacwado la xiriira weerarkii bishii January 6-deedii lagu qaaday xarunta aqalka Kongareska Maraykanka ee Capitol Hill. dacwadaasi ayaa sii xoojin doonta dhibaatooyin sharci oo haysta Trump xilli uu mar kale isku dayayo inuu u tartamo aqalka cada dalkan Maraykanka. ترام oo ah musharaxa ugu cadcad ee musharaxiinta madaxweyne ee xisbiga jamhuuriga ayaa waxa uu hore u waajahay dacwado dambi oo kaga yimid dambi baaraha gaarka ah ee arrinta qaabilsan Jack Smith kuwaas oo la xiriiray inuu si khaldan u maareeyay dokumentiyada dawladeed oo sir ah ترام ayaa sheegay inuu xadii warqada ka helay Smith taas oo sheegaysa inuu bartilmaameed u yahay baaritaanka lagu sameynayo dhacdadii bishii January 6-deed ee sanadkii 2020 markaas oo taageerayaasha Trump ay ku xoomeen ama ay xoog ku galeen aqalka Kongreeska si ay uga hortagaan sharciyeynta guushii madaxweyne Joe Biden ee doorashadii 2020 Trump oo tan ay daadiisu tahay 77 jir ayaa sheegay in la siiyay farmaanno si uu u soo wargeliyo xeerbeegtida taasoo mar walba la macnaa xarig iyo weliba dacwad dhegaystayaal qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaana waa naga inta haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda caawiyo dunida fiidu ana walaacsanayaan dhamaantii madhageystayaal idin leeyahay meel kasta oo aad joogtaan ba aan ku bilownay dalka Kenya waxa ka soconaya mudaharaadyo googoos ah oo ay sameynayaan taageerayaasha xisbiga mucaaradka iyadoo dawladda Kenya ay sheegtay in mudaharaadyadan aanay haysanin ogolaansho warbixintana waxa Nairobi nooga soo dirtay wariyahayaga Maryan Maxamuud Barre
mudaharaadayaasha ayaa sidii ay ku balansanaayeen isugu soo baxay wadooyin magaalooyin kala duwan inkastoo ciidamada amaanka ee rabshadaha ka hortaga ay aad ugu diyaar garoobeen in banaanbaxyada ay ka hortagaan oo markaasi aanay baahin xilli horena waxa la arkay wadooyin dhagxaan lagu jiray iyo dhalinyaro taagan laakiin dad fara badan ma aanay isku soo bixin xilliyadii hore laakiin waqtiyadii dambe ee maanta ayay dibadbaxyadu markaasi isu soo tareen arrinta in la xuso mudan waxa weeye in barnaamijyada inkastoo ay rabshado wateen meelo Nairobi kamida iyo gobolada kalaba sida xaafada Madare oo kale taageerayaasha mucaaradkuna ay ku xoogin yihiin ay ciidamada amaanka iyo dadka barnaamijyada digay ku dhaxmareen rabshado taasoo ay tahayna aad ayay uga degenayd sidii la saadaalinayay mudaharaadku iyadoo ciidamaduna meel walba lagu gooyay dawladda waxay hore ugu dhawaaqday in amaanka ay aad u adkaysay dalka oo dhan iyadoo taliyaha booliska Mr. Kome uu sheegay in banaanbaxyadani ay gabi ahaanba yihiin kuwa sharci darro ah oo dawladdu aanay ogolayn laakiin mucaaradka ayaa hore ugu adkaysanayay in mudaharaadayaashu ay yihiin kuwa nabadeed oo dastuurku ogol yahay banaanbaxyada ayaa ka deganaa sidii uu ahaa todobaadkii hore iyo sidoo la filayay maanta waxaana sababta lagu sheegay dawladda oo aad u adkaysay amaanka ciidamo fara badanna geysay magaalooyinka waaweyn Ibrahim Habi oo ah wariye reer Kenya isla markaana aad ula socday dhacdooyinkii maanta ayaa iyaga waramay waxa la dhigi karo sabab bay u ahayd in dibadbaxyadu aanay u dhicin sidii mucaaradku qorsheeyay
Maryan uu ka duwan yahay mudaharaadka maanta kuwii horey loo garan jiray kan maanta waxaa la filayay in markii uu dhaco dalka isku buuq iyo dhibaato badan ay ka dhacdo ayaa la filayay maadaama isbuucan dal la socda lahaayey mucaaradkana ay isbuucii hore aad uga dhawaaqeen oo meel walba ay ka sheegeen laakiin aad uga duwan yahay sida la filayay maaha meelihii dadka inta badan ay dibadbaxyada ka sameyn jireen maanta way degan tahay Nairobi gudaheeda ayaa meel badan ba mudaharaadi ay ka dhici jireen maanta meelaha keliya Nairobi gudaheeda ay ka dhaceen oo kale waa xaafadaha isku raranka
Kisumu oo ah magaalooyinka iyo gobolada mudaharaadayaasha ugu badan ama taageerada ugu weyn uu Raila ku leeyahay ayaa ka mid ah meelaha ugu horeeyay ee banaanbaxyaashu ay subax horeba soo baxeen qaar ka mid ah dhalinta Kisumu oo warbaahinta gudaha la hadlayay ayaa waxyaabaha ay ka cabanayaan ku sheegay in maciishada gooyn la yihiin ayna dhibaato ku qabaan wax kasta oo cirka ay isku shareereen waxbarashada iyo ganacsiga ayaa saameynta ugu weyn ay ku yeesheen mudaharaadyadu dawladduna waxay si ku meel gaara markii ugu horeysay u xirtay iskuulaadka hoose iyo sare ee laga soo hoyday mudaharaadyada awgood waxaas ka soo daba dhacaya baaqida nabadeed ee dawladda iyo mucaaradka loo jeedinayo culimada diimaha ayaa maanta dadka Kenyaanka ugu baaqay inay isdejiyaan dalkan in xaaladaha ka taagan uu gudahooda markaas xalka gaari doono. Ururadan dawliga ahayn ayaa ugu baaqay dawladda inay la hadasho mucaaradka oo dalka ay ka badbaadiso khatar inuu galo. Safaaradaha dalalka galbeedka ee reer Yurub ayaa war saxaafadeed ku sheegay inay ka walaacsan yihiin xaaladda Kenya, iyagoo ugu baaqay wadahadal in dhinacyadu ay isugu yimaadaan. Booliska ayaa ugu baaqay inay ka fogaadaan awood inay u adeegsadaan dadka dibadbaxyada dhigaya iyo inay tacbiye geystaan. Murno siyaasadeed oo ka dhashay natiijadii doorashadii dalka ka dhacday ee ugu dambeysay iyo maciishada oo dadku ay ka cabaynayaan kadib markii dowladdu ay ku kordhisay canshuuraadka ayaa sabab u ah dibadbaxyadan isa soo taraya oo muddo bilooyin ah dalka horey uga soo bilowday balse hakad galay kadib markii uu fashilmay wadahadal labada dhinac ay isku dayeen xal uga gaara arrimaha jirayn uu fashilmayna ee markaasi dib u soo laba kacleeyeen. Maryan Maxamed Barre, VOA, Nairobi.
Dhinaca kalena waxaa maanta xidhana goobaha ganacsi ee magaalada Nairobi iyadoo ay saameeyeen mudaharaadyadaasi ka socda dalkaasi Kenya. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxay noo haysaa wariyahayaga Intisaar Saalax Xuseen.
Mudaharaadyada ka socda dalka Kenya ayaa saameeyay ganacsiga magaalooyinka waaweyn iyo isku socodka dadka iyo gaadiidka. Waxaana maanta gabi ahaanba xiran goobaha ganacsi ee magaalada Nairobi. Waxaadna wadooyinka magaalada aad ku arkaysaa ciidamada ka hortaga rabshadaha oo heegan ugu jira ka falcelinta mudaharaadyada. Suuqa Islii oo ah suuq ay u soo ganacsi iyo shaqo tagaan kumanaan dad ah ayaa maanta ka mid ah suuqyada xiran walow saaka xilligii hore qaar ka mid ah ganacsatada ay fureen. Xogayaha guddiga ganacsatada Islii Cumar Ibraahim ayaa ka warbixiyay xaaladda suuqa Islii.
Xaaladda guud ee Islii, xaalku waa iska degan yahay. Dukaamada iyo moolasha dhan badankooda kulli waa 90% waa xiran yihiin. Dukaamo yaryar oo furfuran maahane. Guud ahaan waxay la qabaan Nairobi dhammaan CBD-gana asaas oo kale u xiran yihiin. Marka waxay loo xireen waxa waaye cabsi laga qabo maarta in mudaharaadka wax dhici karaan iyo maarta iskooladii oo la xiray dadkii marka waxay leeyihiin waxbaa dhici karo. Cabsidaas maahane hadda wax ka jira oo dhibaato ma jirto. Ciidan ku filan oo meelaha khatarta ay ka imaan karto kulli dhammaantooda ciidan ku filan ayaa la geeyey. Ani naftayda aan kula soo hadlay waa soo xaafad oo kusoo wareegay ciidamada iyo meesha ay joogaan meel kasta waxa dhibaato hadda ka jirta xaaladan ma laha. Marka waxay noqon doonta kulli ganacsiga dhammaan wax hadda ganacsiga socda ma laha. Dadkii safarada imaan lahaa dadka banaanka ka imaan lahaa wax imaadayna ma laha. Jawgu waa iska degan yahay. Dadka guryaha ay ku jiraan dukaamadii waa xiran yihiin. Xaaladdu waa iska degan tahay. Wixii dhici doona nin kasta maxaa dhici doona camal ayay dhagaha qof kasta dhagaha u taagaya.
Maalinta Khamiista ee Berita ah iyo Jimcaha ayaa la filayaa inay sii socdaan mudaaharaadyada sida ay hore u sheegeen isbahaysiga mucaaradka dalka Kenya. Cumar Ibraahim ayaa mar kale ka hadlaya ka ganacsata ahaan waxyaabaha ay filan karaan.
Waxaan rajaynaynaa ammaanka inuu sugnaan doono xaaladda ay deganaan doonto suuqyada maarta kulli haddii sidaan hadda imaanta tahay oon maarta uu ku dhow waqtigu ku dhamaado iyadoon waxba dhaceen biri inay dadka ay dukaamada iska furtaan waa laga yaabaa. Inkastoo dadka maarta taxadir iyo maarta waxbaa dhici kara nin kasta oo qalbigiisu ay ku jirto oo maarta annaga waxaan ka rajaynaa inay dadka aad iska furtaan sababtoo dowladdii amni ku filan ammaan ciidamo ku filan meelihii khatarta ka imaan lahayd waa la keenay laakiin biri biri dambe inay saan iska bedeshana waa laga yaabaa. Inay wax dhacaan inay maarta ciidanka oo maarta ammaanka ay sugaan waa ka rajaynaynaa. Marka haddii dadka furtaan oo arkayna haddii kalena waa sidaana xaalku wixii ka dhici doono annaga ma naqaan laakiin kulli amni iyo ammaan ayaan rajaynaynaa insha allahu saasaan rajaynaynaa. Rajadaasaan ku rajo weynahay dowladdana mas-uuliyaddeed inay ka soo bixi doonto.
Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
Wasaaradda Gaashaandhigga Soomaaliya ayaa sheegtay in 19 ka tirsan Al-Shabaab lagu dilay howlgal ka dhacay gobollada dhexe ee Soomaaliya toddobaadkan. Mid ka mid ah howlgallada ayaa ka dhacay deegaanka Ceel Qura oo ku yaalla dhul u dhexeeya maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Walwa Galmudug. Warbixintana waxaa noo soo dirtay wariyahayaga Seenab Abuukar Maxamed.
Afhayeenka Wasaaradda Gaashaandhigga Jeneraal Cabdulaahi Cali Caanood oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ay howlgalkan ay ku beegsadeen goobo ay isku uruursanayeen maleeshiyaadka Al-Shabaab. Waxa uu intaasi ku daray in ciidanka xoogga dalka uu burburiyey saldhigyo ay lahaayeen Al-Shabaab. Afhayeenka wasaaradda Gaashaandhigga ayaa dhinaca kale sheegay in toddobaad gudihiisa howlgallo goobo kala duwan ka dhacay lagu dilay 200 oo ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab.
Xalay iyo Saakay howlgallo ballaaran baa waxay ka dhaceen deegaanka Ceel Qurac oo u dhexeeya Gandhibaax iyo Ceel Bacad, deegaankaas oo u dhexeeya gobolka Shabeellada dhexeeya gobolka Galgaduud. Waxaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan cutubyo ka tirsan buutooyinka Gorgor iyo ciidamada sida gaarka u tababaran ee Danab ay dagaal adag oo ballaaran kula galeen cadowga argagixisada Al-Shabaab. Dagaalkaasu xalay buu bilowday gelinkiisa dambe, wuxuuna dhammaaday Saakay, waxaana cadowga looga dilay in ka badan 50 dagaal qabe ayaa looga dilay. 15-kii bisha tan waxaa saasoo kale dagaal ballaaran ka dhacay Geeryaal deegaanka liyaado u dhaxaya Budbud iyo Ceel wuxuu u dhaxaya Budbud iyo Ceel Cadde. Deegaankaas ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo waxaa dagaal ballaaran ku dhex maray ciidamada cadowga ah ee Al-Shabaab ama maleeshiyada Al-Shabaab, waxaana halkaas looga dilay 30 qof. Dhanka kale, gobolka Jubbada Hoose waxaa ka socday 2 maalmood oo isku xariirsan dagaal ballaaran oo u dhaxaya maleeshiyooyinka argagixisada Al-Shabaab iyo ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed, gaar ahaan qaybta 43-aad ee xoogga dalka Soomaaliyeed, daraawiisha dowlad goboleedka Jubbaland iyo cutubyo ka tirsan ciidamada gaarka ah ee Danab iyo saaxiibadooda oo hawada ka caawinayay. 2 maalmood oo xoogga dagaalkaas wuxuu ka socday meel yaada Weelmaarow waxay 40 kilomitir u jirtaa degmada Afmadow. Waxaa halkaas cadowga looga dilay 100 dhaqar dheer qabe. Saas darteed, bishatan ama 7 kan ku jirno, waxaa cadowga laga dilay in ka badan 200 aan dhihi karnaa oo ka mid ah maleeshiyada Al-Shabaab. Markii 100 la dilo, waxaa caadi ah 120 kala fursada ka baxdo ama waxa noqota mar walba dhaawac dhimashada waa ka badan yahay 50 haddii la dilo 60 ama 70 baa dhaawac noqota. Saas darteed waxaan dhihi karnaa in ku dhadhow 300 oo ciidamada cadowga ahu howlgalka way ka baxday oo fursada maleeshiyadooda way ka baxday. Halkaasna waxaa ka soo gaaray Jabcadu ballaaran. Dhowaan waxaa bilaabanaya faiskii 2aad ee howlgalka ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed iyo bulshadooda shacabka Soomaaliyeed ee taageeraya, gaar ahaan cutubyada difaaca shacabka. Howlgalkaasuna mar dhow bilaabanayaa. Waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala guulihii wejigii 1aad lagu gaaray inay dhammaystiraan, guusha 2aadna ay dhammaystiraan, iyo dowlad goboleedyada hadda dagaal ka socda sida Jubbooyinka iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo deegaanahaas oo dhanna dibin loo xoreeyo deegaanada ay cadowgu ka joogaan. Yaan insha allahu rajaynaynaa insha allahu fays 3aad ama wajigaana waqti 3 fays 3aad aanaa u baahan oo halkaas lagu gabagabeeyo cadow ku dhammaadana. Waan rajaynaynaa insha allahu tacaala wa billahi tawfiiq. Asalaamu calaykum waraxmatullah.
Dhowr maalin ka hor ayaa ahayd markii ciidamada dowladda howlgal ay ka fuliyeen deegaana hoos yimaada Galcad ay ku dileen dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab. Ciidamada dowladda ayaa maalmihii ugu dambeeyay kordhiyay howlgallada ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab, inkastoo ay jiraan deegaana ay go'doomisay Al-Shabaab. Seen Babukar, VOA, Muqdisho.
halka waad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida v o eda ka soo gaaraysa Washington. Haatana ku soo dhawaada xubintii madasha haweenka, waxay noo soo jeedinaysaa Faadumo Yaasiin Jaama.
kulanti wacan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii madasha haweenka. Hadbad ama ayuutu waxa ay qayb ka tahay aas-aaska kobcinta dhaqaalaha qoyska, waxaana inta badan xilliyadii hore arrinkan caan ku ahaa haweenka, inkastoo sannadahan dambe ay ragguna qayb ka noqdeen. Hadbadda ayaa lagu tilmaamaa inay tahay sanduuq dhaqaale ururin oo ay ka qayb qaataan tiro dad ah oo isugu jira ganacsato iyo xoogsato danyar ah. Ma jiro sharci qoran oo ilaaliya dhaqaalaha ay dadku isku darsadeen, balse damaanada ugu weyn ayaa ah kalsoonida iyo aaminaadda dadka wax isku darsaday ay ku qabaan qofka maamula xadbadda, iyadoo loo eegayo kartida, ammaanadiisa iyo hantida maguurtada ah ee uu ku leeyahay magaalada. Mas-uuliyadda shaqada ama culayska ugu badan waxa uu saaran yahay qofka ururiya xadbadda isla markaasna qorsheeya sida ay dadku ugu kala hormaraan qaadashada lacagta. Faadmo Cali Xirsi oo ka mid ah ganacsatada suuqa magaalada Boosaaso ayaa barnaamijka madasha haweenka uga warantay sida ay u maamusho lacagta xadbadda ah ama ayuutada.
Waxaan ka mid ahay suuqleyda magaalada Boosaaso. Xadbadda marba waxaa galaya 30 qof, marba waxaa galaya 20 qof. 20 qof marba waxay noqonaysaa 20 dollar. 20 qof taabacaani oo 20 kabari waxay qaadanayaa 100 dollar. 20 waa 20 qof, 3 bilood iyo 18 bay sanaanay. Soo ganiya magaabeena baa sanaanaysa qofku wuxuu qaadanayaa 800 dollar. 20 iyadana waxay sanaanaysaa 5 bilood iyo 18 bay. Mid kale sida 200 dollar ah oo 10 bilood sanaanaysa waxaa galaya 10 qof oo min 200 dollar. 200 dollar buu qofkii qaadanayaa bishii, taana bilna ilaaliyaa bil baa lagu qaata. Mid kale oo waa 100 dollar ah oo iyaduna bishii ah oo 1000 dollar la qaadanayo. Marka waxa weeye haddii aan bangiyada wadaadi lahayn oo maxalkay lacagta doonan lahayn ku soo qaadan lahayn, lacagta bangigaanu ka qaadanayno lacag baa dulsaaran. Marka aad badda yaraa waxbana noo dulsaarna waqtigii aad gashay waqtigii aad dhamaynaysaa.
Maxaa sharciga ee idinka lahada heshiiska aad gashaan waa noocee?
Heshiiskan gala waxa weeye kow haatan Faadumaa Xirsiya qaadanaysa, labo Hiblaa qaadanaysa, saddex Hiblaa qaadanaysa. Marbay goodaayo laba waayaa, laakiin amana sigu badan tahay laguma goodo.
Qofka maxaa lagu aaminaa xadbadda qaadanaya?
Waxaa lagu aaminaa waa inuu qof shaqaleyn yahay, ana inuu qof mas-uulan yahay. Waa inuu guri deegaananayo, waa inuu ganacsatan yahay, waa inuu mas-uul yahay. Taasay ubadan tahay badan hayaa mid habal iyo buuq iyo barabalan midna ka yimaada maa waxna kama jarto waxna kama qaato. Waani qofku aad badda hadduu ku jiro wax kama goosan karo, laakiin haddaa banaankaaga taagan to haya tahay 15 dollar ama 10 dollar baan goosan kadaa. Qofkii gacantaa qaadanayaa 10 dollar baa ka goosanaysaa. Dii lacagtu badan tahay 5,000 tahay 10 dollar baa ka goosanaysaa. Hadday 1,000 dollar tahay 5 dollar baa ka goynaysaa. Hadday 2,000 tahay 10 baa ka goynaysaa. Hadday 5,200 5,000 tahay 5 baa ka jarays, 8,000 10 baa ka jarays.
Saadna marka adigu wax lacaga ni boorsato oo dadka qaata baad ka mid tahay.
Qofka hadduu xadbadda ku jiro ma qaadan karo. Wadaadana weydiina, wadaadana waxay dhaheen qofkii xadbadda ku jira lacagta goosta xaaraan weyday, laakiin qofkii aan ku jirin waa goosan karaa, waa dhib buu hayaa.
Meeqa sano ayaad ku jirta xadbadda oo aad ururinaysay kana mid ahay dadka qaata?
17 sano baan ka shaqaynayay. Waxa weeye dadkana aan siinayay qof walba mas-uuliyad u siinayay. Marka waxa weeye waxnaada kama jarto waxnaana kama qaato.
Haddii aad dhacdo qof ka mid a dadka hadbadda qaata uu lacagta bixin waayo maxaa dhacaya?
Asana qofkaa kula galaya 5 goortay marayso wuu ka baxayaa, oo deterba wuu waayayaa dudua. 3 markay marayso wuu ka baxayaa. Qofkaa lacagtiisii hadbaddu maantay dhammaato waa dadkii qaatay looga soo ururinayaa la siinaya.
Halkaasuu ku haray mid kale bedelaya?
Maya la bedeli maayo. Meeshaasuu ku haray lacag buu leeyahay, 5 gacmood la bixin leeyahay. 5 qof oo qaataa laga qaadaya maanta bisha dhammaato. Lamana siiyo hoodo qofna aaminada hadbadda la siiyaa. Qof kasta iska soo galay lama siiyo. 8 daa la siiyaa, 9 kaa la siiyaa, 10 kaa la siiyaa, ilaa xadbaa lagu celiliya.
Qofkii aan aqoon durugsan loo lahayn ama shaki laga jiro laga dhamaysiiya
waa dhamaynayaa. Ilaaliyo qofa aaminsan tahayba hadbadda qaadanaya, waayo xagan dadba isku darsada madoo dhan baa iskale. Waxa weeye waagi horeeto dee kaash bay ahayd oo la qaadan jiray, hadda kaninasi waa ka baxay khadka. Hadda waa dollar. Waxa weeye maalinta ay hadbaddu wareegayso waa dadka la wacaa, waa lwalwala soo diraa. Qofay ku arkaysaa ma jiro,
حتى عبدي كأكتر ولا بيعيا ولا وريت في عقب تقص لها بغاتا كيف أنا نصافد لعبة هذا إنه يقوم بعده قص لها بغاتا
مدلا وصل كذبا وحصوعا مغاربة بوساس كذبحي أما استعري استعمال كشيلين كصومالية وحرا أرنتني أميشة كسارتي دبدبا أو هدبدا أو استعمال جري شيلين كصومالية حسي يشي وحبب الكيري قلي إن أي كون دويدان حبب راشين أح أو قوسكي بحال من رسيو حاول محمد أحمد أو كم ذا قوسفتان أو إماش رحيسة
عندما توتني فامالي مادانا وقدكو إيقب حيشنا فامالي يسويني بان رسي اسمه المليل وحا استعمالنا حبب لبهاي شيخ راشين وحا استعمالينا لغسنا
راشين كان كل جيسة بالعاكو وصد الرسمة كان قنا معاك سحرينا صد الكيلة سحرينا اسمه شنتي برقص واقعته في قفته قوية أما تدمر قص وحواي ما حيالنا أوين بكرة إنه قوي الشافة هل كمر عقوبة البقارة تتغوه سوء يسوء ما أوين بكرة لكن حالات كل أروري ما عرفت بها بركة مالا
بدك استعمالها بدل ناسينك بحكة حوال
والله من عصبي آبي من قردسة بقرصة عديد هاد بسدي لأوصان الشاشة قول لا يوصو سالو تقول ما عمد التبن سوهوني كرتا تنشان سوهوني كرتا بس أصلًا بريسك سقطوا إنانا أنا سقطت سقطوا إنانا نفهمتي. شو اللي هذا اللي سويني له؟ لعله بكينا العساكر قام إنه كيانا. بكون كيانا ليسك عن قرى يا. فمن ما أنت كيانا بريس بكيانا تي. أروح أعمل دروس كنا كنا بتروح إنه كنا تاني. نكش من سامع لي وسوي لي وما على بوقع بعي. فا أنا يا خان أنا وقرا ما فهمت كنا أنا وقرا دي أصير عدو يا صار أنا ما نكابه. أنا الحين بريس إنه خصبي إن أنا يمرك راشين كفن أسكون رسمه. سألتني يا مولي أدقي أنا بلنسي العقل والساري ما مكان عمي سحاسنا المهم ما شاء الله تبس لقاني واسمى الدقمة وعسك قاعدة تقف في كلمة ما تبكت بنسمه وحك فيه كرامة هذا ما شاء الله طيارك ولسي عم بها دمية مولي ها بدك الله من مولي دايذي أجل تعبره وعيقا ما يوحرم تهي وعيقا ما رأي ما تبقوا ما رأي ما لنتي
تردقا أوضبه أيها ولي استعمالها الددة فإذا أؤركه فرصدا العقاد اي ان دورسارك لهين حسا يشو وحاجر قوسس بغن اولادا لا دعايا دايمو ايكو غلين حددا كدمركي او روسدا كويمد شقوين كي ماني لها اها اي ملشودو كتيرسانيد دالان وددجو سما مركلة قار كم وقوسسك كفا ايدي ايو كورا كدايمو بي
فاعلم علي ابراهيم ايوتو لواتني او افن خفب ايوتا اين هاي من كان لواتني أفرتي خفيت كل لواتن وح من كان فيه العقل شلوا على هذا العقل بيرك يدشته حسنا وحاسة عمدي حما حاسته لا ربي أحرنته يا عاك ماله وركست أصلا لهم العلمين بس أنا أمي بك وح أسره حبي أقول عاك عالتين لك العقل ما كنت له أيتي ويجي جي يمسس ما يخش كلمة طبعا أيتو عريس أفر سمع من الله هيا أصل تاسنا أو أيتو أنهاي أيتو ما شاء الله يكرس عيت حد لكن مدير عرضن بقول عيبش سبحات يتعبن ده وحكة لسه على ملا أعرف إنه بس كحن الدنيا بيت ذات بس يعني على ما تلعتين ما تعلم بحث أفر مو العتر ولا يرضى بس كسم عليه هو دي العتر ها أنا عود أنا لا لا يتم حلو بوس وحكة استعلام أنا ما العتر ما نسيس ولا يتم وقت جواح ما يتم وجد وكل بيت أنت سحب أبيه يعرف ما
أنا حي أبتكلم حيون عمر بلي هذا وعند كشف لنجري خايف بقاتك وعند كشف لنجري أدان كشف لبرقاتك العلاج بدي يحون كجري جي أبدي أنا حتى أبدي أنا أجرو يسوق الأمني استاني وضدنا العلاج كله ضدنا العلاج كله يعني إلا هادرتا واحد كشفين جراء واحد كيستاق واحد دان كبقينيو حد ينام كو عمالنا العمالين وحدر مغانيبا وعايز كان نغطي واحد كورونا فارغ نيرا هينيس مغانيبا كتيرا مالا شاري واحد كبس عضو ماند مارتا مالا العكتا يقول حالي أنا قدن بيس العكتا وليها يستي قفوا المساس تلاهم كبوسة دريع وكل العكتا المعاد قوى يستا تدكي واحد العكتا كبقين الله يا مالا سنعي للقرم لا يجي مالا عنيجي أنت وامد هذا يستيقظ مد أم هذا هيو مجرد أنا ضارب أنا غير مصومالي ما أنت وحن بحنجر مد شم ضارب أنا بحنجر من يومي وحن بحنجر مد بقالي كنت أقولنا من مصر دولارة تيشم دولار أنا حنجر تيلو سيدا أنا يوم قوي بقى بس كده ده خوفه وطلع يقولنا دي لعدي أنا كم عايد أتكي أنا يقبتي ومقنتا كيف كلا وايد في مقنتا منه ما العار واللي يقوله كيو بحنا تكي وأوقع ماي لا بس كل فيلم ما كقرا ماي dadku waxay haystaan mala wixii ka bixin jireen noocaseed anagoo qaadooba baaq lacagta shanta doolar iskula jirnay ayagiina waxba kama shaqada waa istaagtay meelay ka bixinayaana male aniga dadkii kaloo lacagta ka qaada iga rabeen oo meelan kasoo bixi o kale male
xiliyo ayuutada la joojiyo kiyo markay dhaqaalo darri jirto ma dhici jirto
waa dhici jirta laakiin waa nimankaas sababta dhaqaala marka lagu hadlo nimanka ay joogsataa agbada lilaahi waa xiran tahay waana xer la xero kadib qofku u dambeeya u qaato markaas kadib haddana laga wadaadi jiray haddana kala barbay maleysa 12 qof baa ka dhiman
magacayga marima khaliif masaaliyada suuqa boosasaan kamahay ganacsadataasa ku jira salariya kabsaraan ku iibiyaa mare marka hore xagee ka timi boosasana goormaa
marka hore waxaan ku yimid magaalada lilaahi tulu guleed baan ka yimid
Itoobiya ka tirsan dagaalka Soomaalida ka tirsan maanka iyo Itoobiya mid dagaalka Soomaalida ka tirsanahay macaaraday magaalada waani madinta sanaa jooga
intaasna joogtan
sadex sano maryanay balka waran ma isticmaashaa hadba
haddii waa isticmaala
bankiga hadda tii daminkeen balqore faayidan dumar baawriya damin lama weydiyo maanta $10 baa soo darsanaa bishii $300 baan qaadanaa damin male warxas soo qaadan male waxa yaga saa wadanaa dib waxa noqonaa ₹20 baa noqonaa qof iyo ₹20 bixiyeen ama ₹2000 qaadanaa ama ₹3000 qaadanaa guri baa ku dhisanaysa waxa gadiyaar baa ka sameysanaysa
dad heer salaway damiin male bangi ma tirsa warqadkee lagu male wajigeega ku shaqaysanaa
kasako haweenka ku jira ganacsiga waxa jira haween badan oo uga faa'iideysta hagbada inay ubadkooda waxbarashada kaga bixiyaan isla markaasna ay ku gataan dahab waxaa la dhashbura oo kurno waxaan ka shaqeeyay magaalada Boosaaso aniga dahabbada waa kaabaha dhaqaalaha waa xayaabo badan baa ku qabsada ilmaan ku dhoofsaday dahabka ku gataa waa lacagtaadi oo aad rusato hal mar kun soo booso ganacsi aad ku furaysid oo kale cimrigeeda buugtaan 8 sanad jooga dadka koonfur ka soo qaxayaanahay intaan indhiga la hadar waxaan isku soo kabay oo guryaan ka dhistay aan ku noolahay waa hagbada mana ka maarmaa hagbada weligay hagbadaasan ku jira markii hore shin Soomaali aan ku bilownay kunta kun baa ku bilowna 100 kun baa ku xigtay 200 300 maleen xataa inaan dhigto waa arkay hagbada oo aan aruuriyey hagbada marka waa ilaaha dhaqaalaha ugu horeeyo waana lacag aan markas u baahna aan ka maarmi karin oo aan dhigi karin keed u samaysan karo aan meel dhigi karin weey haddii wax kasta ku gaadhay dollar baan ku galaa dollar baan noqotay 200 dollar baan bishii dhigaa 100 kun baan dhigaa 300 baan dhigaa lacagta wixii aan rusado 10 qof baan ku galnaa 3 kun baa soo boodo dawaa kaabaha dhaqaalaha ka mid tahay ilaaha dhaqaalaha ma balaga maarmaa hagbada dadka digada kimaal yurub hagbada kusoo dhoofaanay kuna noqdaan kuna yimaadaan dalka
magacaygu waa Amoon Wose waxaa ka shaqeeyaa carwaan leeyahay maasha allah wax weeye lama wada helo badanaa lacag isku dhan laakiin hagbada markii la galo lacagtii canba kusoo boodaysa wax badan baa ku qarsanaysa laakiin inta badan oo hagbada galaysa bilawal waxayyiin dad isku qarsoon dad yacni la yaqaano ba un geli karaya oo isyaqaano isfahamsan tiim islaba wada geli kara oo aan wax dhiba ka imaan karin horta dadku waxay jeclaanayaan lacagtii marka la qaadanay qof walba xulay aniga kuwa adigadig aniga kuwa adig marka dadka o dhan dee kuwa uma wada qaybsamo xal kalaa la suubiyaa waxa la suubiyaa wax la yidhaahdo qorituur waa loo qorituura qorituurkaas qof walbaaba meesha kaalinta uu ka galo ayuu intaa ay agbadu dhisan tahay booskaas buu lahaanaya kuwaa qof baa lahaanaya saddexaad labaad afraad qof walba booskii nasiibkiisu siiyey inta hagbadaasu socoto booskaa kama dhaqaaqi karayo
qofka hagbada qabtaa oo masuulka ka ah maxaa lagu doonta
waxa lagu doontaa aamin dad yaqaan kalsooni loo wada qabo in hanta fiicanu leeyahay isaga oo yacni qof wanaagsan oo lagu kalsoonaaday
maxaa la siiyaa qofka
wax la siiyaa ma jirto waxba lama siiyo waa hadda siday dadku heshiyaan qaar baa lacag siiya laakiin annagu taanu ku jirno wax la qaataa ma jirto
inta badan barnaamijka hagbada ama ayuutada waxaa ka qayb qaata dadka haysta ganacsiga yaryar shaqaalaha shirkadaha ganacsiga macallimiinta iskuullada iyo xoogsatada waxaana ay si bilo ah u bixiyaan saami qaybsiga ku salaysan boqolleyda ee ku soo beegma qaybada dhaqaalaha ka soo gala hagbada ku sameeya tallaabooyin horumarineed sida dhismaha guryaha kobcinta ganacsiga waxbarashada caafimaadka iibsashada gawaarida raaxada iyo wixii la mid ah barnaamijkii madasha haweenka intaasi ayaa ku soo afmeeraya tan iyo intii aynu ku kulmi doono barnaamij ka la mid ah waa Faadimo Yaasiin Jaamac oo idin leh nabadeey
aad iyo aad ayay dhageystayaal maatan tahay Faadima Yaasin Jaamac oo barnaamijkaasi nala socodsiinaysayaal ka wali aad naga socotaana waa idaacadda caawiya dunida V oo ay ka soo gaaraysa Washington haatana aynu kaana dhinacyo galgaduud. Faafayn dheeraada ayaa kasoo baxaysa dil Isniintii ka dhacay magaalada Caabud waaqee gobolka Galgaduud, dilkaasoo loo geystay gabar la sheegay inay wax ku soo gudbin jirtay baraha bulshada. Warbixinada taas ku saabsan waxay noo haysaa Saare Cabdi Axmed.
dhacdadan ayaa ku abuurtay naxdin iyo anfariir dadka magaalada Caabud Waaq kadib markii ay ka war heleen geerida gabadhan hooyada da'da yar ahayd oo lahayd 4 caruur. Warar isfeer soconaya oo ka soo baxaya geerida Nimco Jamaal Axmed Caydiid ayaa waxa ay sheegayaan in dilkeeda uu salka ku hayo isticmaalka baraha bulshada ee TikTok loo yaqaan, taas oo keentay in wiilal iyo gabdho shan gaaray oo ehel ay ahaayeen gabadhaasi ay baabuur ku riteen geesteen banaanka magaalada halkaas oo ay ku garaaceen dhaawacyo culus oo soo gaaray kadibna ay hooyadaas ugu geeriyootay isbitaalka. Sidoo kale waxaa jira warar kale oo sheegaya in gabadhaasi ehelkeeda falal ay ka xumaadeen ay ku kacday, taasina ay keentay in dadka iyada u dhow ay uga jawaabeen garaacistaasi oo keentay geerideeda. Ugu yaraan 3 qof oo kala gedisan oo magaalada Caabud Waaq ku sugan oo aan la xiriiray ayaa siyaabo kala gedisan sidaasi ugu waramay, laakiinse ilaa iyo haatan lama xaqiijin karo midkoodna labadaasi hadal ee isfeer soconaya. Abtiga gabadhan soo korsaday ee walaashiis ay dhashay sidoo kaletana ehelka u ah dhallinyarada gabadhaasi garaaca ku dishay Sheekh Ibraahim Faarax Cabdulle ayaan asna khadka telefoonka ee magaalada Caabud Waaq kula xiriiray, wuxuuna ii sheegay in gabadhaasi ay soo gaareen dhaawacyo culus oo asagu uu ka soo qaaday goobtii dhaawacyadu lagu soo gaarsiiyey. laakiinse Sheekh Ibraahim ayaa ka gaabsaday inuu cod isiiyo asagoo ii sheegay in uu la murugaysan yahay falkaasi dhacay, baaritaanana ay socdaan. waxa uu ka tirsan yahay sida wararka aan ku helay markii dambe Sheekh Ibraahim guddiga cadaaladda ee degmada Caabud Waaq, laakiinse waxaan helay guddoomiyaha ururka haweenka degmada Caabud Waaq Iraado Maxamed Cigaal, waxay ayadana ii sheegtay in ehelka gabadha dhimatay ay la xiriireen.
waxaan ka muujinaynaa abaayo walaal aad iyo aad iyo aad khatar lagu soo wada koolaanu aragnaa hawshooda baanu aragnaa dhibaataanu aragnaa insha allah dibilaahi kariim waxaana rajaynaynaa haday noo saamaxdo inaan ka hadalaan fadlaaji ilaahay maxaan ka soo bino muuqaa ka soo bino oo ka hadlayna insha allah dibilaahi kariim
arrintu
aanayna magaliyaysa
gabadha ma taqaanin falka dilka loo geystay
abaa urta qayliska ka galay yaqaanaa waa laga yaaba aniga ma aqaan laakiin qoyskan qoyskan wax ka aqaanaa
waa gartay
laakiin gabadha ayaa shaqeeyada ma aqoonin shan qof waardkii iyo walaalihii qof furtay gaar mirtay meel la geeyay iyo qadabna way ku jirtaa, laakiin wala xataa gabar waxa waaye caruur haysata oo maaragtay afar ciyaala u jeegtay yaro aabahor haysaylihii aqooda ma lihin, laakiin hadda waxaa rabay inaan baari falabaan u galno hawshii waa la wadaa gabdhaan u diray insha allah ayaan sadexdii kale in kasaba halkaasi aan ka soo helaa insha allah, laakiin kolle waxaan dhaa si weynay fulinkii calaanada inuu maraakay, laakiin xaanta afka labadii karo
dhinaca kaleetana waxaa sidoo kaleeta la xiriiray taliska booliiska degmada Caabud Waaq, halkaasi oo la ii sheegay in lagu hayo dadkii geystay falka jirdilka ee gabadha inay geeriyoota keenay. siduu ii sheegay abtigeed waxaa sidoo kaleeto socdo baaritaano lagu hayo dadkaasi, balse dhowr jeer oo aan wacay taliye ku-xigeenka iima uusan jawaabin khadkiisa teleefoonka. si lamida sidaasi waxa aan wacay guddoomiyaha degmada Caabud Waaq dhowr jeer oo aan isna isku dayay inuu ila hadlo balse iimuusan jawaabin teleefankiisa. dadka magaalada oo ugu yaraan aan kala xiriiray 4 qof oo kala gedisan oo ay ku jiraan wariyaal iyo kuwa bulshada u dhaqdhaqaaqo ayaa siyaabo kala gedisan iigu sheegay in falkaasi markii ay maqleen ay ku reebtay naxdin. ila wareedyo aan helayna ayaa isugu jira in qoyska gabadhaasi ehelka la ah ee falka dilka ah geystay ee ahaayeen gabdho aad ugu dhow iyo 2 wiil, kuwaasi oo baabuurka ku qaatay falkeeda dilka aana loo tiirinayo, haatanna ay ku socdaan baaritaano waxa keenay dilkeeda.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal maadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay iyo warbixintaasi. haatana kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban oo inoo hayo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
دولت الصومالية أي وضد ذلك أدل الدجال كمسق ماسقة أو سنديه جدا بسامن كل شيء حسيس هذا دعية أدجيل بلشدة مهم كواه وعن جرتين مسؤولين خلال كل دون ساقطي راح رأي أرنتانسي هدبوا مسق ماسقة حيل يجرا حقيقة إيمانية سيدس الوجو جنكرا وموضوع عينك قرفين نحبين تضاد جابنا إيمانتا وعن كدودية عبد الله مهدي حسين oo kamida aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho iyo Jawaahir Barqab oo ah gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir waxaana hadalka ku horeynaya Cabdullaahi Mahdi
Xasan Kaafi wana wax salaamay arrinta ah dooda taagan oo ah Soomaasuqa iyo taayne ka hortagto Soomaasuqa dawladda waajib saaran waaye ee hay'adaha dawladda heer hoose ila heer sare Soomaasuqa wax jira wax qarsoon ma ahan waxayna tahay waajib saaran ummadda iyo dawladdu inay sameeyso ay waa kordhinta maxamilada madirirka Soomaasuqa Soomaasuqa waa arin jir u baahsan sidaan oo ka bilaawday jarajar hoose ilaa jarajar sare marka Soomaasuqa qayb kale badan ayuu kala duwan ayuu u kala baxaa marka waa waajib tahay xukuumadda iyo dawladduba inay sameeyso istaraatiiji sax ah oo lagu dirayo Soomaasuqa laakiin shacabku halka ma qaban karo marka dawladdu waa inay jirtaa siyaabo ay ugu hurtay karto qofka lagu helo Soomaasuqana inuu leeyahay dambiyo oo mutaysan karo marka aniga kulli aragtida aan qabo waxa ay dawladdu inay si waadaha u wajahdo arrintaas ina noqoto arrin ay u baahan yani si wacyi sare leh in umada wax looga qabto
hay'ad Jawaahir Barqab waa mahadsan tahay Xasan Kaafi anoo lama qabo Cabdullaahi Mahdi waxaan anoo ama aan arkay oo soo joogay ama aan hubaa sideeda barnaamij bulshada Soomaasuqa ayadu ayagu ka imaanaya ma fahamsana qofka xafiiska fadhiya ee dawladda matalaya inuu ayagu u shaqeynayo mas'uuliyiinta dawladda ama heer gobolka ama heer qaran waa adeegyaal u qidmeeyaal waaye mushaar uu ku qaataa xafiiska fadhiya looma fadhiisan qabiil iyo reer hebel inuu shaqeeyo waxay u fadhiyaan oo dawladda lacagta ku siisa inay shacabka u shaqeeyaan laakiin shacabka ayaa wadada la taagan lacagti kuway ayada u sameynayaa waa xiraa laakiin shacabka ayaa xiraay way su'aasha marka aniga aragtidayda waxaan qabaa Soomaasuqa bulshada ayadu ka imaanaya Cabdullaahi waad maqleysaa qaabka ay u dhigtay Jawaahir dooda adiga sidee u aragtaa arrintan
Xasan Kaafi arrinta walaashay Jawaahir Barqab ay leedahay dadka shacabka ayaga ayaa raba horta shacabku hawlfudayd qof walba ay bidcadana u baahan laakiin dawladda ayadana u baahan yahay inay sameyso superficial u sameyso korjoogayaal la badiyo meelaha maxalla tayloriska ama meelaha shaqooyinka laga qabanayo sida haday tahay dad digista haday tahay maxkamadaha haday tahay CID-da iyo meelaha la mid la halmaala muhiimaddu waxay tahay in dawladdu ayada laftirkeed dadka shaqada qabanaya in lagu kormeero oo kormeerku uu dul istaago dadka wax qabanaya lana hubiyo shacabigu inay sabab baahan inay hawl fududeen ama corruption ama maxaa ku dhacda laaluush inay bixiyaan dadka qofku ku qasbanaanaya qof ajira xanuunsan qof ajira sabab badan marka sideedaba hadii hawl fududeentu waxay ka bilaabataa meelaha qaar marka anigu aragtideeda arkay askariga albaabka taagan ayaa ugu horeeya wuxuu rabaa inaad dhaqso meesha inaad gashid asaga kugu bilaabaya marka waa waxyaabo linkiyo dhaadheer ayaa jira marka linkaas waxa lagu baabin karaa in dadku hawl fududeen loo sameeyo inay jiraan superficial ama dad kormeerayaal oo korjoogayaal ah in la badiyo dadka shaqada qabanaya in qofka nambarka maalinta la qabanayo qofka inta lagu adeegi karo sida ugu fudud ma fahantay adduunyada dad ayaa waxa ka jiraan marka waa inaan anagu aan la nimaadno dawladdu ay la timaado in service la fulinayo inaan dadka waqti laga dhumin waxaan qabaa in dawladdu iyadu ay hufnaan iyo dardar la timaado loogu hortagi karo
Jawaahir maxaad ku soo weynaysaa in musluqa uu ka imanayo dhinaca bulshada
waxaan ku sababaynayaa marka aad aragtid goobaha adeegyada ay ka doonanayaan shacabka dadka ayagaa bixinaya lacagta ayagaa la taagan waxaana weli aysan ka dhaadhacsanayn qofkan xafiiska fadhiya inuu yahay qof shacabka loogu talagalay adeeg bulsho in loo sameeyo oo loo soo daadajiyo oo ayagii noo keenaya marka dawladdu waxay ka fakaraysaa in ayadii adeegyada noo geeyo laakiin weli ma aaminsana dadku in ayaga ay yihiin dadka xafiiska jooga kuwa ayagu adeegaya marka shacabka Soomaaliyeed ayadaa lacagta la taagan ayagaa musuqa bixinaya haddii قف جلو مارك أيها وعيسي أي قال الشيء لعبة مقرن كلامه لكن أنا حن كبا أنا يوكو قنع سين إن العب تبيان واي أنا بعكيب أنت أنا أركي يوكو فلان أنا أنت أنا أركي أنا أسر جوجي أيان أنا أنا مرقاتك نقول كرو أيان هو أولي أنا أنا هو أيان مارتي يوكو فلان مارك الشعب الصومالي هل فهمان إن يين ضد كلامها دولة جوجي ذي شقينا أقب ماينا وهذه قياس دينين دولة نمد الشيء جاينا إن أيوة الدولة دي أود الدولة نمد وشعب مركع دي قفك الغرائل واعتوشي أسوه وقلو عناه ويعب كان يسا إن دولة نمد استاكتو
وإن جوغنا قبدي دودة حالكم نحوي هاي سياسة لوغو ارتقي كرا مسخ ماسخة هنقول رأي عبد الله مهدي حالك وحنوارك وقدم بنتي حساكافيو دولة دوهنا استميسو قدي كهورتاقة مصو ماسوغا هابو البو كاميدا دولة دوهنا داعاتك نغطو وستميسو بحب كثيرا هورو وشاقي هور فوضين دادكو ينسلكا مارمي كاران إنا إلا لوش بحيان مرو سيرسوس كده لو فوضين شعبك هوس لقيو هير ديقم لقيو إلا هير قبل سقف البهدي ماشي سقوح وطبعاً يا مول بهاي هو هذا لأن ليش هو سيران يعني مثله دوم البا أما نقطة محكمة ضحى أما نقطة هياد والبا أما عارف ما هن نقطة أما واحد بهن نقطة إنت تلف الزيو ولا دولة دوينجيب اللي بدين جلسوا ولا ده سمسة جودي كورتجا بس ما سقى قفل وعلى نوعين عقاب عليك ما مستين كرو
هي جوا يرجع هذا حالكم حلو هي وعلو جذر تين كرا مش جذر تين أيق فهمان دولة وما هي دولة دولة دوا طمع دولة دوا شعب مسلمين تمرحبا على البرلمانك أما حكومة دوا واحدة ترين كم لكن دولة نمضوا أكبر لعبتا قويس هدي قويس كوي وعجابه صومال نمضي دولة نمضوا نبوا يجاجعين يعني. مركين بالشدة فهمان إن الشرع جودة أي احترامان على الحلقة وحنور كايا إن النظام ك الشرع جوه جان سمان صومال ذن أي كون توبان لقد مثلا أن عادي سنة أو إنا العب أم عقوبهن
يبتا سيين وليه استيال كسر كوبينا إبنك الدرد قابان إيمانتا وإيقالا فايد قلين عبد الله مهد حسين وكتر سنة فويها ميدا الصوماليات كسر من مغالدة مقدشة إيه جواهر بارقب وقدومية أورو كاوين كبقبل كبرادر كان يقولان تدن بي نبادين
intaasii dooda gaabanna waxa magaalada muqdisho inoo soo diyaariyay isla markaana inala socodsiinay xasan kaafi qoysti dowladda Israa'iil ayaa sheegtay inay aqoonsanayso in gobolka saxaraha galbeed ee dadka gobolkaasi u dagaalamayaan in ay madax banaanadaan uu ka tirsan yahay dhul weynaha Morocco warbixinaya qortay wakaaladda wararka Reuters waxay noo haysaa saraayid la noo
Israa'iil ayaa ku dhawaaqday in ay u aqoonsanayso Morocco lahaanshaha dhulka saxaraha galbeed iyadoo ku biirtay Mareykanka oo ah waddanka kaliya ee hore u qiray in boqortooyadu ay la wareegto dhulka lagu muransan yahay Waqooyiga Afrika. Ku dhawaaqistan ayaa timid wax yar kadib markii wasaaradda arrimaha dibadda ee Morocco ay soo saartay bayaan ay ku sheegtay in boqorka waddankaasi Morocco uu helay warqad uga timid raisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu xafiiska Netanyahu ayaa isaguna markii dambe xaqiijiyay ku dhawaaqista wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Israa'iil Eli Cohen ayaa sheegay in aqoonsiga saxaraha galbeed loo aqoonsado dhulka Morocco ay xaqiijin doonto xiriirka ka dhaxeeya dalalka isla markaasina ay horumarinayso xasiloonida gobolka Israa'iil iyo Morocco ayaa dib u soo celiyay xiriirkii diblomaasiyadeed ee qaybta ka ahaa heshiiska Abraham ee uu dhexdhexaadiyay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ee u dhaxeeyay Israa'iil iyo wadamada Carabta labada dhinac waxay lahaayeen xiriir diblomaasiyadeed oo dhaxsoon sagaashamaadkii balse waxaa saameeyay kacdoonkii Falastiiniyiinta ee bilaabmay 2000 beddelka Morocco oo soo celisay xiriirka Israa'iil maamulka Trump waxa uu ballan qaaday December 2020kii inuu aqoonsan doono madaxbanaanida Morocco ee dhulka saxaraha galbeed ku dhawaaqista ayaa keentay carada 19 sano oo siyaasadda Mareykanka iyo heshiis caalami ah oo ahaa xaaladda saxaraha galbeed in lagu xaliyo aftida qaramada midoobay Morocco oo lagu daray saxaraha galbeed oo uu hore u gumaysan jiray Spanishku waxa la rumaysan yahay in uu leeyahay kayd shidaal iyo khayraad badda ah iyo macdano waxaanay taasi keentay in sanadkii 1970-kii iska horimaa ka dhan ah jabhadii madax bannaanida ee Polisario uu halkaasi ka dhasho. Qaramada midoobay waxay dhexdhexaadisay xabad joojin 1919-kii waxaanay astaysay ergo nabad ilaalin si ay ula socdaan xabad joojinta iyo inay gacan ka geystaan diyaarinta aftida mustaqbalka dhulka. Khilaafaadka ku saabsan cidda xaqa u leh in ay codeeyaan jabhada Polisario waxay soo cusboonaysiisay isku horimaad hubaysan 2020-kii taasi oo soo afjartay xabad joojin 29 sano ah. Xiisad cirka isku sii shareereysa ayaa ka soo cusboonaatay xuduudka Morocco ee dalka dariska la ah ee Algeria, taasi oo xiriirka diblomaasiyadeed u jartay 2020-kii. Waxaa cirka isku sii shareeray cadaawadda u dhaxaysa labada dal oo labaduba ay wadaagaan xulufada galbeed, bariga dhexe iyo meelo kale.
Aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Sahra Ciidan Nuur oo inala socotiinaysay warbixintaasi.
Bandhiga VOA. Barnaamijka Bandhiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA.
Bandhiga VOA waxaad qamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga VOA.
Bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Wagaaga dhegeystayaal, gabagabadii idaacadda ayaynu ku dhownahay haatan qodob qodob iyo laba ka mid ah wararka adduunka ugu waaweynaa aan dib idiin xasuusiyo. Saraakiisha dalka Ukraine ayaa maanta sheegay in ciidamada Ruushku ay habeenkii labaad duqeymo dhinaca cirka ka fulinayaan gobolka Odessa ee koonfurta dalka Ukraine, iyagoo sidoo kalena bartilmaameedsaday magaalada caasimadu waa dalkaasi Ukraine ee Kiev iyo weliba gobollo kale. Ciidamada cirka ee Ukraine ayaa sheegay in militarigu ay soo rideen 73 ka mid ah 36 gantaal iyo weliba diyaaradaha aan duuriyaha lahayn oo Ruushku ay ku garaacayeen guud ahaan dalkaasi, waxaana bartilmaameedyada ugu waaweyn ay ahaayeen kaabayaasha iyo weliba xarumaha militari ee aagaga ku yaalla Odessa. Degada Odessa ayaa loo isticmaalay in laga dhoofiyo hadhuudhka amaba midhaha inta badan ka soo baxa dalkaasi ee Ukraine, waxaana sidaasi lagu sheegay amaba uu tilmaamayay heshiiskii lagu gaaray halkaasi kaasoo socday ku dhawaad 1 sano ka hor intaana Ruushku ku dhawaaqeen in uu joojiyay ka qayb qaadashada heshiiskaasi horaantii 7 maalmood. Madaxweynaha dalkaasi Ukraine Vladimir Zelensky ayaa isaguna Arbacadii sheegay in weeraradii ugu dambeeyay Ruushku ku tilmaamaysay kaabayaasha heshiiskaasi midhaha laga dhoofinayay, isagoo intaasina ku daray in gantaal kasta oo Ruushku soo ganay ama uu soo riday aanu dhabarjab ku yahay keliya ta Ukraine, laakiinse uu ku yahay sida oo kale qof kasta oo adduunka ah oo doonaya nolol caadi ah oo ammaan ah inuu ku noolaado. Kuuriyada Waqooyi ayaa weli ka hadal xarigga askari Mareykan ah oo ka tallaabay cadka dadka aadka loo ilaaliyay dalkaasi Kuuriyada Waqooyi, inkastoo askarigaasi hore loogu amray inuu Mareykanka dib ugu soo noqdo si uu waajaxo aan ilaahday anshaxmarin iyo weliba in laga saaraba militariga. Askarigan oo lagu magacaabo Travis King ayaa u gudubay dhinaca Kuuriyada Waqooyi xilli uu maray aagga militariga ka caagana 3 shalay, taasoo ah maalin uun kadib markii lagu waday in uu ka baxo saldhig militari ee dalka Mareykanku aaggaasi uu ku leeyahay. Askarigan ayaana 7 maalmood hore laga sii daayay xabsi ku yaalla Kuuriyada Koonfureed kadib markii uu halkaasi muddo 2 bilood ah ugu jiray xadgudub la tilmaamay inuu sameeyey. Dhegeystayaal, qodobadii wararkuna waa naga intaasi. Haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
Nafsi ruuxi ka xishaa, qodalkii soo maray, sidan anigu ku galay, kafi maysid adigu ee.
heestaasi codkooda ay sidoo jirka inoogu soo gaarsiinayay maxamed salabaan tube iyo weliba aamine fiir ayaana dhegaystayaal ugu dambeysay idaacaddii caawiya dunida tan iyo kulanti dambe waxaana dalayaa saayo nabadgelyo.